Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepokea zaidi ya wakimbizi Warundi 30,000 waliokimbia vita nchini mwao. Ni namna gani wanaishi ndani ya kampi ya Lusenda wilayani Fizi na pia pamoja na jamii zilizowapokea? Fuateni kila mwezi kwenye redio yako kipindi Jenga Ushirika ili uelewe jambo mbalimbali zinazohusu wakimbizi wa mama, wa baba, wasijana na wavulana. Kipindi Jenga Ushirika kinaletwa kwenu na muungano ya wanawake wa Pasha Habari FM ikishirikiana na shirika Internews kwa msaada wa kifedha wa Umoja wa Ulaya.
Wasikilizaji wapenzi, tunawasalimu na kuwakaribisha kufata kipindi hiki Jenga Ushirika. Jenga Ushirika ni kipindi ambacho kimeandaliwa na muungano ya wanawake wa Pasha Habari FM kwa ushirikiano na shirika Internews kupitia msaada ya kifedha ya Umoja wa Ulaya. Hii ni katika mradi kuhusu hali ya wakimbizi Warundi wanaoishi pa Lusenda na jamii zilizowapokea. Tangu magonjwa wa homa kali ya Ebola ijitokeze tarafani Beni jimboni Kivu ya Kaskazini, wakimbizi na wakaaji wa Lusenda Pafizi jimboni Kivu ya Kusini wanakuwa katika woga. Hali hiyo imewasukuma kuweka pamoja mbinu mbalimbali ili kuzuia magonjwa hayo isiwaambukie. Namna gani wakimbizi na wakaaji wanaendesha ama kutekeleza pamoja mbinu hizo? Karibu katika kipindi hiki. Tunashukuru Isaya Alunda, Jonathan Shadrack Majaliwa na Marisha Nilina Hazwe waliotusaidia kuandaa kipindi hiki. Kwa utangazaji naitwa Elize Muzalia. Baadhi ya wakimbizi na wakaaji wa Lusenda wanasafiri Uvira, Bukavu na hata Goma ili kuendesha shughuli zao mbalimbali. Wengi wanazani ya kuwa hali hii inaweza sababisha kutapanywa kwa magonjwa ya Ebola katika vijiji nyingi, magonjwa ambayo inaambukia. Kwa sasa uhimizaji unaendeshwa pa Lusenda ili kujikinga dhidi ya magonjwa hiyo. Hii ni kwa kuheshimu kanuni za usafi kama vile wakaaji hawa Mwalisha Furaha na Shukuru Shabani, wakaaji wa Lusenda, wanafahamu. Misha,
sisi hapa kwetu Lusenda tulipata mafundisho wakati wanafundisha msoko mwingine asebola bugonja wa Ebola bunafika, na kama bugonja wa Ebola bunafika ni lazima tujikinge kukula nyama zenye zinakufa mkafu, tujikinge kukula nyama zenye zilikufa zikupimiwa na veterinere. Kama panya zinakufa mnyumba, usiguse na mkono, uchukue kingine kitu unyangue uende tupa kuyalala, kutoka kulu na kuja kuoga na sabuni. Na msukumu nasalimiana ovyovyo kwa mkono. Ndio mafundisho yetu tumepata hapa kwa kujikinga.
Tumepata sensibilization kutoka kwa walimu wakuu, na tunasema kwanza shukurani sana kwa kupata mafunzo hayo. Hapa wamesema kwamba kujikinga na Ebola tujepushe kwa kutumia nyama ile ambao veterinere huwa akupima, na mbele ya kugusa pana mnyumba unagusa ile panya na karatasi, wakati unatoa kuitupa wewe unakamata sabuni unanawa mikono na sabuni au majifu.
Kwa wakimbizi pia vile vile kuheshimu kanuni za usafi ni mojawapo wa suluhisho ili kupambana na magonjwa hayo. Ebitario Salima na Manira Kiza Godedive wanajieleza.
Bali tukataza kula nyama za pori, kukula nyama za kukufa tu nyamafu, hata panya kikufa mnyumba usiguse na mkono, unapasha gusa na sashe. Ndio naenda tupa.
Akupiganisha ugonjwa wale ni usafi, kufanya usafi tu. Tusipani mikono, tunasalimiana kwa hivi. Juu na ni ugonjwa wa Ebola usitubani.
L'Afrique est pleine de tristesse de voir nos familles mourir. Ne touchons pas nos malades, ne touchons pas nos mourants. Tout le monde est en danger, les jeunes et les anciens. Il faut agir pour nos familles.
Ebola, Ebola,
invisible ennemi.
Ebola, Ebola,
invisible ennemi.
Ebola, Ebola,
invisible ennemi. Et Ebola ni magonjwa makali kwa binadamu inayosababisha kwa mara ya kwanza homa kali. Inatoka ndani ya nyama za porini na kuambukia kutokana na uhusiano pamoja na mtu anayeathirika na magonjwa hiyo. Muungano ulimwenguni wa afya OMS imetaja ugonjwa hiyo kuwa ugonjwa mkali popote ulimwenguni. Ugonjwa huo unasababisha pia vile vile kutokwa na damu nafasi zote ambako kunakuwa tundu mwilini, homa kali na kadhalika. Kiongozi wa kambi ya Lusenda Ntirambeba Emmanuel anajulisha ya kuwa kwa msaada wa muungano AIDS, uhimizaji unaendeshwa vema ndani ya kambi ili kuzuia ugonjwa hiyo. Huyu anajulisha ya kuwa kuona jinsi mbinu hizo zimechukuliwa pamoja na wanamemba wa kabila zingine pa Lusenda, matokeo yatakuwa mazuri.
Ni kwa jina ni Ntirambeba Emmanuel. Kwa kweli wakati tulisikia hii habari ya Ebola inarudi na inafika huku kwetu maeneo ya este ya Kongo, tulisikia boga sana, na hivi watu wote wakiwa wakongomani wa Warundi tunapiganisha ili tujaribu kusensibilize watu, tuwajulisha kwamba Ebola inafika karibu. Na desi ilikamata ile hatua ya kwanza ya kutujulisha kabisa ile madhara ya Ebola. Ni ilituambia pia na Centre de Santé hapa nje walituambia kwamba Ebola ni ugonjwa kali sana, ikikamata mtu hana bahati ya kupona. Na tutumie sana maji safi na sabuni wakati tunasukula mikono yetu, wakati tunatoka kwenye choo, na tuzidi kutumia ile na nyakati za usafi zenye zinahitajika. Pia walijaribu kuambia watu wanayofika kwa kwenye vituo vya afya kama hii Ebola isiogopeshe watu, mewapunguze ile hali ya kwendaenda kutoka toka maeneo ambao inasemeka kama inaweza kuwa. Ndiyo ilikuwa ya maana, na ile tunaambiwa sisi Warundi pia na wakongomani tukiwa tuko pamoja tunakuwa tunajadiliana, hii tatizo ikikamata wa nje na wa ndani hawatabaki, au pia ikikamata wa ndani na wa nje nao watapata ile matatizo. Ndipo tuko tunapiganishia kwa pamoja sisi wote ile ugonjwa isiji kareta madhara hapa kwetu. Ni hile ambapo wenyewe wanahusika sana sana, wale wa tumishi wa usafi wa adesi ndio wanatumia sana kutoa ile uchafu yote inaweza pelekea, inaweza kuwa njia ambao inaweza saidia watu kukua na ile uchafu ya kuambukizana ile ugonjwa. Na pia kutumia ingine madawa ya kutia mumacho, na ikikosekana tunambiwa kama tutumia majivu na inaweza saidia badala ya ile dawa ya. Na pia wanatia madawa sana hizi siku mumaji yenye tunatumia wakati wote. Tuliambiwa sisi wote tufanye ile kazi za kujitolea wakati moja ama siku mbili kwa mwezi, ndio tukue tunafanya usafi wa mwingine yote ili tupunguze madhara yote inatokea kwa kukosefu wa usafi mwingine.
Na kwa leo wewe binafsi unadhani nini inahitajika ili kuweza kuzuia magonjwa hii isikuje hapa Lusenda?
Ni mafundisho zaidi ya kuambia watu ni madhara gani inayo, pia ni gisi gani tunaweza jisaidia kwa kutofautisha wakati kama ni mtu ambao ana ugonjwa fulani, tunajulisha mapema kwa wale watu wanahusika na wao wapeke wanakuja kuchunguza. Pia inapasha sisi wenyewe tupunguze ile mahusiano na na ile mafasi ambako inasemeka ile ugonjwa. Kwa kweli wakimbizi hawaendaki sana, mekuko wenyewe wanarangua maeneo ya Bukavu, maeneo ya wapi, na wamoja walikuwa naanza fika tama Goma kurangua vifaa mbalimbali vya kuleta huku kwetu kutumia kubiashara. Ndipo wao wanaanza ambiwa wapunguze kwenda maeneo ya kule ambako wanaweza kutanana na mtu iko na ile virutu vya ile ugonjwa. Tunaweza ambizana sisi wote tujue ya kwamba ile ugonjwa mahali penye inafika haibaki pale, sisi tujue kama tunapasha chunguza mapema na tunajilinda ile ugonjwa isiji kafika hapa na inaleta madhara makali sana, na wakati hatukujua mapema, ili waganga na wenyewe wanahusika na vile wanaendelea kutuambia jua ile ugonjwa, tujue na sisi tunapasha jikinga mapema ili wakati itafika tujue mtu atakuwa anakamatika mwaina gani na anaonyesha masinye gani, ili tujulishe mapema kwa wenyewe wanahusika na afya.
Hii mnayoifuata ni kipindi Jenga Ushirika kinachoandaliwa na Muungano ya Wanawake wa Pasha Habari FM ikishirikiana na shirika Internews. Kwa siku ya leo tumezungumzia kuhusu mbinu za usafi zilizochukuliwa na wakimbizi Warundi pamoja na wakaaji wa Bembe wanaoishi pa Lusenda wilayani Fizi. Ukiwa na maoni kuhusu kipindi hiki, tuma ujumbe wako kunako redio inayotangaza ama kwenye namba 0993130234 ama tena kwenye 0814928841.
Africa, Atari America, au harikera, uwa maikirezi, nabona kochera, nabona kochera.
Africa, ziyange, zekanku wembos, wano mafrika, wela bamuzi, wega tekena, wela bensonsi, ebinyoni mevi solo,
Kwa kuendelea na kipindi hiki, tujulishe ya kwamba kituo cha afya ya Lusenda kinahusika pia na kupambana dhidi ya ugonjwa huo, kuizuia isijitokeze sehemu hiyo, hali ambayo inaweza hatarisha maisha ya wakimbizi pamoja na wanamemba wa jamii zilizowapokea. Lumona Prosper, kiongozi wa kituo cha afya ya Lusenda, anakazia hasa zaidi kuhusu kuheshimu kanuni za usafi.
Sisi tuliposikia ile habari tuliogopa sana, na kwa vile tulianza kuhamasisha raia kusema kwamba wajiepushe na ule ugonjwa, na kwa kujiepusha na ule ugonjwa wasikule wala kugusa nyama yote ambayo amekufa na ugonjwa ambao usiojulikana, na pia kusalimiana wao na wasio na uzoefu wa kusalimia kwa mkono, kwa sababu yale yote ni njia za kuambukiza na ile ugonjwa, na ni ugonjwa mbaya, unaambukiza kwa haraka na unaua. Kwa hiyo tulihamasisha wa raia wetu, na najua kwamba wale watiifu wanaanza kutii polepole kuhusu kujikinga na ule ugonjwa wa Ebola.
Viongozi wa asili pia vile vile wanahusika. Mwami Sibatwa Juma anaalika wakaaji wa eneo lake kuendelesha uhusiano pamoja na wakimbizi ili kuzuia ugonjwa huo, na pia wafadhili wa moja wanaotumika katika mambo ya afya kuunga mkono jitihada hizo.
Hiyo ni kweli, wakaaji wanakuwa katika oga, na tunapendelea sana wachunguzi waende wanachunguza juu tu, wakati tunasikia ugonjwa wa Ebola tunaona kwa kwetu unaweza kuwa hatari, wakati tuko tunahangaika sana kusudi ya korera, na Ebola inazidisha korera makali, kupi tunahitaji wachunguzi sana alishikilie kwa kwetu. Na kujuzua ni kutafuta namna ya usafi tu, ncho ambao tunasikia kutokula nyama za pori, kunawa kila saa mikono na masabuni, kutokimbilia mtu ambao anakufa na kutosha damu. Ito namna ile ndio tunaanza kujiepusha na ile ugonjwa.
Est-ce que ninyi kama viongozi mnawasiliana na wakimbizi juu ya kuweza kusensibiliser population kuhusu hiyo magonjwa?
Ndio, kwa sababu niliona walitosha matrakti fulani yenyewe inaepusha, tuko nayo sawa wakimbizi sisi wakaaji, na yote tunaipandika mahali pa kwa watoto wasome, hata kusensibilize watu kwa kuepukana ile ugonjwa.
Na kinyume ya hiyo, ujumbe ni gani kwa wakaaji pamoja na wakimbizi juu ya kupambana kabisa na hiyo magonjwa?
Ujumbe sawi nishasema, ya kwanza ni usafi. Kila mbele ya kula unapaswa kunawa mikono sabuni, kusalimiana kunawa mikono sabuni, kutokula nyama ovyo, kushirikisha watu kwenye mgonjwa ambao anatoa damu. Ile yote ni namna yenyewe ninashauria watu waepukane sana na ile vitendo vinaweza kulipusha ile ugonjwa hapa kwetu.
Viongozi wa kijamii ama wa leader communautaire pia vile vile wanahusika na uhimizaji huo kanisani, shuleni, sokoni na mahali pengine. Kampeni hiyo inaendeshwa ili Lusenda ikingwe zidi ya kuambukizwa kwa ugonjwa huo mkali. Pastor Makiambi Maungu, mwakilishi wa kanisa Kadaf Communauté des Assemblées de Dieu en Afrique, kituo ya 33, anaeleza:
hapa Lusenda kuja kwa jojote kile kusuko mezi de prevention ambao tunajaribu ku mettre en pratique, kunawa na mikono vizuri mbele ya kula na kutokula nyama ovyo ovyo, ambayo inakufa ghafla hivi hivi tu. Tunaambia watu kujikinga zaidi sana na hiyo. Hii nanyi inda toko centre de santé ma instruction toko centre de santé kwa wanganga tunashii tunaiaplike mukanisa kuimeta na kufundisha wa Kristo wapitia wa application. Tunaheshimisha sana. Huko maseminere yenye na inafanyika mara kwa mara mwingine na nani na mkambi vile pia. Tunaweza kuomba wanganga wazidi kusensibilize watu juu ya kupatupema na simea zaidi sana.
Wakaaji wa Lusenda hasa wale wa Katunguru ya kwanza na ya pili wanatoa pendekezo mbalimbali ili kuzuia ugonjwa huo usiambukizwe na kuhatarisha maisha ya walio wengi.
Mimi naweza kupendekeza kwa watu wa afya sa vile waganga na ministère de santé mu niveau national bafanye ma groupe de sensibilisation ba sensibiliser batu koma se prévenir au kujikinga na ile magonjwa, wajue mode de transmission ya ile bugonjwa na mwae ya kujikinga kwa ile magonjwa. Sawa vile nimesoma kwenye vikartasi ambavyo vimekuwa vimebandikwa ya Ebola, ni bugonjwa mubaya sana sababu inambukiza kwa njia ya kiraisi, lakini ina hatari kubwa sana.
Mimi kuhusu magonjwa ya Ebola najua kama ni ugonjwa hatari sana, kwanza unashinda ukimwi na inatuogopesha. Wakati tunasikia mambo ya Ebola tunatetemeka, na tena hatuko informe juu ya Ebola huko kwetu Fizi zaidi. Vile tungependelea serikali ifanye nguvu, tujue Ebola ni nini na hatari za Ebola na kujikinga na ile ugonjwa.
Lakini unadhani solution inaweza kutokea wapi juu ya kuzuia hiyo magonjwa?
Kupata waformateur ambao watatuinforme kwanza juu ya Ebola na kama tunaweza chikinga na ile ugonjwa. Tupate kwanza watu ambao watatuambia mahabari ya Ebola zaidi na hatari zake.
Mie wakati nilisoma karatasi ya ADES, shirika la ADES, kwanza tunashukuru shirika la ADES kwa sababu ishaanza sensibilisation ya Ebola hapa kwetu ku niveau ya camp de refugie na centre de santé yetu hapa Lusenda. Kinyi mimi naweza sema pale mie sita commenter vya mingi. Selma ninapongeza ili neno yenye papa Jacques alisema ya prevention. Seminaire zikuwe ku watu bote, hapana tu ba infirmier, ku watu bote ma seminaire kwa ya mingi na ba informer batu. Ebola tunasikia atuyaona kwa tu Fizi, tunasikia seme kisalimia mtu unakamata Ebola. Vika yafika kwa tu Fizi, tunahitaji serikali ifanye ma seminaire zone de santé tu ya Nundu, ifanye ma seminaire kwa centre de santé yake.
Maoni yangu mimi ni kujua kwanza ugonjwa, kwa sababu gisi tunasikia ule ugonjwa tuna atuelewe vizuri, kwa sababu ni wakutisha sana. Wakati mtu anagonjwa, wengine wanakuwaka pale kwa kusaidia ule mtu ili wampeleke hospitali. Lakini sasa anasema ukigusa mtu wa Ebola na wewe unakamata. Sasa namna gani tuta intervenir ule mtu mwenye anashikwa na ile ugonjwa? Kwa hiyo wangetupatia wala kutuonyesha mwaye wala maniere ya kujikingia na kudefendre mwingine ule mwenye anakamatwa na ule ugonjwa. Tuijue kwanza.
Tulipomuuji kupitia njia ya simu kiongozi wa kambi ya Lusenda kwenye shirika linalohusika na wakimbizi CNR, Didier Numbi wa Numbi anafahamisha ya kuwa kituo chake ikihusiana na miungano zingine wanaendesha pia uhimizaji na mafunzo mengine ili kuunga mkono mbinu zilizochukuliwa na wakimbizi pamoja na wabembe pa Lusenda ili kuamsha dhamiri ya watu wote na kuzuia ugonjwa huo usiambukizwe sehemu hiyo. Didier Numbi anaalika wakaaji wote kwa ujumla na hata wakimbizi kuheshimu kanuni za usafi zilizowekwa na serikali ya nchi ya Kongo Kidemokrasia kuhusu kupambana dhidi ya ugonjwa huo.
Ni partner ate, kwa sababu yeye ndo anaelekea mambo ya matunzo na yeye ndiye yuko na ile technicité. Alors yeye ndo eko na sensibilize, eko pia na placer mal avec chlore et comme point sensible ya mukambi comme à l'entrée du camp, au bureau des humanitaires, au poste de santé. Et donc, la sensibilisation se fait, même là, ni mouma réunion na wakimbizi, partenaire wetu wa santé, et quoi na rudili ap. Na mbele ya hiyo, ameweza kufanya sensibilisation au formation, au capacitation, wa partenaire wote, hivi kila mmoja akuwe conscient ya ile mambo inaelekea Ebola. Jusque là ni ma mesure ya les mesures préventives, parce que sur le plan géographique ile magonjwa tunachoka kama ikingali ku Nord Kivu. Ni katika mashauri tunawapatia tunawaambia wanapotembea wanafanya tu angalisho kwa mambo yanayoelekea usafi na kujilinda kwa magonjwa yale. Jinsi wanavyotufundisha kwa mfano kwa kujikinga tu ya kolera. Donc kunawa mikono wasikule nepote kwa ile wanyama wakufa isizidi sita. Mimi jinsi ministeri ya sante imeweza kupatia wakongomani wote kama inafaa kujikinga kufanya maprekosyon na mle mkambi una reconduire au tuna peleka ile ma mesure ya kutoka kwa ministeri yetu ya sante, kwa sababu inakuwa kama vile ka reflex. Sisi wote tunapofika kwa mfano pale ku bureau humanitaire, bila kunyemo bureau anafaa kwanza mikono ule maji ya chlore, na wachingi nao wanaofika kutuona juu ya mashita mbalimbali nao vile vile wanaanza kwanza kunawa maji ya chlore. Kwa mfano pale kwa entre principal ile la main iko pale pa geri tunangoa mapolisina wasungusungu pale. Donc mkine kifika tunampokea mapolisia au wasungusungu, wanamuonyesha kwanza ile fasi ananawa mikono yako kisha anaingia mkambi. Donc inakuwa kama vile seconde nature, seconde nature ile ya kunawa maji ya chlore. Voilà, ya kwanza watu pale kwetu Lusenda kwa wanafuata radio ikiwa RFI Kiswahili, ikiwa maradio lokale ya kule kwetu mtetea ya Fizi, ikiwa wale wanaojiweza akikamata Okapi donc watu wapo wanafuata radio kisi nasema juu ya hili mambo ya Ebola. Sasa na sisi kama vile agent de l'etat na partenaire wetu wa sante naye anasemea hapo make ile yote ina concorde na pia evidemment zone de sante yetu ya Nundu pale inakuwa pale karibu. Donc ile yote ina contribuer kwa kuamsha dhamiri yetu sisi wote kama inafaa kujikinga kukamata mamezui preventive. Mimi nalipatia furaha sana. Donc sisi hatuishi kama vile kumwezi, hapana, tuko tunaishi muritme ya nchi yetu ya Kongo. Kitu kizuri tunakifurahia, kitu kibaya tunakigombanisha pamoja na wakongomani wote. Parce que ile message ya sensibilisation iko wazi, ile magonjwa ikifika mweneo antwa inatia hatari watu wote, donc sherti watu wajikinge. Ile message kweli inapita na kwa autochtone na kwa refugee. Mimi ni wazi ile madesturi ile tunasema mila no culture no coutume, kwa mfano ile ya kupana jambo mikono ile bo ni kugumu kuiacha, watu wanaendelea kupana mikono mimi tunawaambia, lakini lazima sana ni ile maji ya chlore juu hakuna ingine dispositive bebo ile kubadilisha mila watu waache kupana mikono kwanza kupana kama ni kiuno kama ni nini, ile desturi ile iko ngumu kubadilisha. Aliko ni kufuata kwa karibu mipango ya serikali yetu ministere de la sante na madembrement yake yote ku zone de sante, ku mahopitau generau, ku masante de sante, ma poste de sante, na sisi kama vile kule mtu mukambi kufuata ma mesure prise par partenaire wetu wa sante, kwa sababu yuko najikonforme kuma instruction ya ministeri yetu ya sante. Donc ni kualika wakimbizi na wandugu zetu kwa pale Lusenda, kama ule ugonjwa ni ugonjwa mbaya sana wa hatari, ni lazima sana sisi wote tuweze kujikinga tukifuata mipango ya wakubwa wetu wa serikali kuhusu mambo ya afya. Nadhani ile ndio cha muhimu. Mungu atusaidie, tutaweza kushinda ugonjwa huyo.
Shirika la raia tawi ya Lusenda linaalika upande wake serikali ya DRC kujihusisha ifavyo. Hii ni kwa kutolea wakimbizi na wakaaji vifaa kamili vya uhimizaji kambini na mahali pengine. Mutambela Mkuba ya legume.
Kweli kama vile ulivyosema, hapa kwetu Lusenda hakuja kuwa magonjwa hiyo, lakini watu wanaisikia sana kwa radio, na hiyo inaleta watu kuwa naogopa sana kusikia kama watu wanaweza kuwa na magonjwa. Hii inaogopesha sana, kufuatana na gonjwa yenyewe ni gonjwa ambayo inaogopesha, yenyewe inaua sana. Wakaaji wanaambiliana tu gisi ambavyo magonjwa wanaisikia, sababu hapa kwetu nyumbani kabisa haijafikia siku moja wanapata hiyo magonjwa. Lakini kwa kusema kwamba kwa kujitayarisha gisi gani ya naona kwamba pale ni serikali ndio yenyewe wala wahusika wale wahusika wa hospitali wala waganga ndio wanaweza kujipanga moja kwa moja na kuambia watu kisi gani wanaweza kujikinga kuhusu magonjwa hayo. Kufuatana na magonjwa hayo, mtu anaweza, watu ambao wanaweza kabisa kusensibilize watu ni watu wanaohusika na uganga. Sisi kama shirika la rahia hapa Lusenda tunajulisha wahusika wale wanaohusika na uganga wala waganga wenyewe wasensibilize watu gisi gani kama mtu mgonjwa ukifikiria anaweza kafanya nini, pamoja na serikali nayo ya ijiingize katika kusensibilize watu kuhusu magonjwa hayo. Kweli watu wanasikia kwenye radio, lakini ni vigumu kwetu kusensibilize juu ya nini, hatuna ile mamoye zaidi. Labda tunaweza tunajisikia kupitia tu radio, na zaidi tunaambiana mkikutana wawili watatu, ni wakimbizi ni wakahaji, mnaambiana juu kuhusu ugonjwa huu.
Ugonjwa wa homa kali ya Ebola umesababisha vifo vya watu wengi tangu mwezi wa saba mwaka 2018 katika vituo nyingi vya afya katika wilaya ya Beni jimboni Kivu ya Kaskazini. Visa nyingi vimeripotiwa na kupelekwa kwenye vituo vya afya katika eneo hilo. Suluhisho ni kuheshimu kanuni za usafi kama vile Muungano Ulimwenguni ya Afya imejulisha.
Twishakira amahoro, twishakira iterambere, hano mu Rusenda mu kambi. Twishakira ubumwe, twishakira amahoro, twishakira iterambere, hano mu Rusenda mu kambi. Twishakira ubumwe, twishakira amahoro, twishakira iterambere, hano mu Rusenda mu kambi. Tunataka umoja.
Tunafikia mwisho wa kipindi hiki Jenga Ushirika. Kipindi chenu kimeandaliwa na Muungano ya Wanawake wa Pasha Habari FM kwa ushirikiano na shirika Internews kupitia msaada ya kifedha wa Umoja wa Ulaya. Hii ni katika mradi kuhusu hali ya wakimbizi Warundi wanaoishi pa Lusenda na jamii zilizowapokea ajili ya amani. Jina langu Elise Muzalia kwa utangazaji. Shukrani kwa wenzetu Isaya Alonda, Jonathan Shadrack Majaliwa na Marie Charles Ninina Hazwe waliotusaidia kuandaa kipindi hiki. Asante pia kwa radio iliyotangaza. Kwa heri.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepokea zaidi ya wakimbizi Warundi 30,000 waliokimbia vita nchini mwao. Ni namna gani wanaishi ndani ya kampi ya Lusenda wilayani Fizi na pia pamoja na jamii zilizowapokea? Fuateni kila mwezi kwenye redio yako kipindi Jenga Ushirika ili uelewe jambo mbalimbali zinazohusu wakimbizi wa mama, wa baba, wasijana na wavulana. Jenga Ushirika kinaletwa kwenu na Muungano ya Wanawake wa Pasha Habari FM ikishirikiana na shirika Internews kwa msaada wa kifedha wa Umoja wa Ulaya.